Milí posluchači, vítám vás u poslechu nejlepších částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. Zpěvačky Míši Noskové se kolegyně Míša Maurerová zeptala na její Celine show, kde zpívá a je také producentkou. Producentka a scenáristka Alena Millerová stojí za vznikem seriálu Děcko. Nejen o něm vedla rozhovor Míša Maurerová. Zpěvačka Terza Kerndlová vydává po 7 letech nové album Diamanty, které mi přišla představit. Můj další host, vědkyně Terza Ormsby, je spoluzakladatelka projektu Zeptej se vědce. O psychiatrických poruchách si povídala Adélka Gondíková s profesorem psychiatrie Jánem Praškem. Děkuji za vaši přízeň, milí posluchači, a těšíme se na další rozhovory. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
A mým dnešním blízkým setkáním není jenom zpěvačka Michaela Nosková tady v Radio Café Vinohradská 12, ale i přítomní posluchači a diváci tady v kavárně vidí, že to jsou ještě dvě dámy. A já je rovnou představím, a kdybyste náhodou i u přijímačů měli takové tušení a pocit, že tu cítíte víc ženské energie. Jsou tady i kolegyně zpěvačky, které se budou podílet na té Celine show stejně s Míšou Noskovou, a to Petra Peterová a zároveň i Leona Černá Stříbrná. Říkám to správně, dámy,
ano,
když tak mě opravte. Jsou tady, dobré dopoledne, i když tím stěžejním hostem, s kterým si budu povídat, je pořád a stále Michaela Nosková. Míšo, já se vás musím zeptat ještě předtím, než se dostaneme k pomyslnému vrcholu vaší kariéry, k tomu úplnému začátku, kde jsem já vás zaregistrovala a váš talent, a to je soutěž Superstar. Je to neuvěřitelný, když se na vás koukám, tak opravdu neuvěřitelných 20 let, co ta soutěž začala a kde jsem já váš talent a vaše pěvecké nadání zaregistrovala. Jak vzpomínáte na tu dobu?
No, tak zaprvé děkuju moc, Míšo, protože mě to vždycky překvapí. Já si říkám, tolik lidí za mnou chodí a vždycky říkají, já jsem vám tak fandil v té Superstar, já jsem vám posílal hlasy. Já říkám, jak to, že jsem teda skončila 7., já tomu jako nerozumím prostě.
Ale to je krásný výsledek, tam je potřeba říct z kolika, kolik lidí se tenkrát hlásilo.
No, v té naší Superstar, protože to byl takový ten největší boom, ten rok 2005, tak tam bylo opravdu přes 3000 přihlášených, to bylo jako hodně. A dokonce kvůli tomu vlastně udělali finálovou 12 a ne 10, ten jediný rok. Takže
být 7. z takového
vlastně
postoje
dobrý, no. Ale já na to vzpomínám hrozně hezky, na tu Superstar, protože pro mě to byl opravdu ten krok k tomu, abych si splnila sny. Já jsem v té době studovala JAMU, muzikálové herectví, a hrozně jsem snila o tom, že jednou budu zpívat a pouze a jenom výhradně v Hudebním divadle Karlín. Žádný jiný mě nezajímalo. Já chci do Karlína, protože tam se dělají ty klasické operety a tyhle ty věci. Já mám ráda tu My Fair Lady, starý prostě muzikály klasický. Takže jsem se tam těšila, že prostě jednou tam budu. No a jela jsem takhle na konkurs do Karlína, ještě před Superstar, na muzikál Jekyll a Hyde. A oni mi nabídli, že můžu nastoupit do kompany, to znamená tam zpívat a hrát vzadu mezi těma lidma. A já jsem říkala, ne, já nebudu z Brna jezdit, tady prostě takhle já studuju. Pak jsem se dostala do Superstar a najednou mi volali z toho Karlína. A k tomu se váže ještě ta moje jako vize toho, jak budu jednou v té velké Praze, tak jsem si představovala, že budu posedávat prostě v té kavárně, co je naproti, že jo, Národnímu divadlu, a tam budu jíst ten sachr a tam mi dají ty role. A ono se to fakt jako s chorokostí událo, jak kdyby to ten
sny
umělecký
se plní,
šéf věděl.
Sny se plní, ano. A když je máte a věříte, ano, jim a jdete, ano, za nima, ano, tak se to i stane. Takže teď jíte sachr.
Přesně tak.
V té kavárně zpíváte v tom vysněném divadle. No a teď uděláme ten ohromný oblouk. Mm-hmm. No a teď budete zpívat hity toho největšího hlasu, který tady vůbec, myslím, že ve vesmíru zatím je.
To určitě.
Kterou rozhodně zpěvačka Celine Dion je. Tak ten sen se splnil a dokonce nejen, že budete zpívat, jste i producentkou té show. Mm-hmm. Zkuste nám ji trochu představit, co to je. To, že to vzniklo jako nápad vás a tady přítomné Leony Černé Stříbrné, která v tom také zpívá, to už víme, ale něco jiného kolem toho?
Jasně. Kdo mě zná a kdo viděl některé moje třeba koncerty v minulosti, které jsem si taky jako organizovala a produkovala, tak já nemám ráda, když ten interpret prostě jenom přijde, odspívá a zase jde. Vždycky, jak jsem divadelní primárně, tak se snažím do toho dávat tu divadelnost a to umění, aby to prostě bylo propojené. Takže i u tohohle toho koncertu jsme nezůstali jenom u koncertu a jenom u písní. Samozřejmě, že tam bude živá kapela, kterou má na starosti Vojta Adamčík, který geniální nejenom teda jako co se týče hudby, ale i skladatel, napsal několik muzikálů. Takže sestavil vlastně kapelu. No a nezůstaneme tak jenom u písní, budou tam akrobati, kteří mají na starosti vzdušnou akrobaci. Posluchačům Českého rozhlasu můžu prozradit takovou hezkou věc, že jsme dokonce našli houslistku mladou, která je ochotná hrát na housle a létat u toho ve vzduchu. To byla taková moje jako představa, že jsem si říkala, tak já bych chtěla prostě létající housle, no tak co. Tak, no a protože já v těchto těch věcech vždycky mám ty vize, tak jsem poprosila Lumíra Olšovského, který vlastně tu show režíruje, aby nám s tím pomohl a aby trošku korigoval ty moje vize, protože občas mi řekne, Míšo, tohle to opravdu jako nejde, to si se zbláznila.
Co je reálné a co není.
Co je reálné a co není, přesně tak. A musím teda říct, že kompletně celé divadlo Hibernie, kde se tahle ta show bude odehrávat a který jako fakt nám poskytuje neskutečný jako background, zázemí, podporu, za což jsem teda strašně vděčná. Tak všeobecně si přeju k premiéře ode mě tričko, což je takový jako vtípek, s hashtagem nedělej s Noskovou, jo. Protože je to kvůli tomu, že já se vždycky na ně něco vymyslím a oni kluci se mi snaží prostě plnit ty naše přání, které prostě my s holkama tam máme a občas prostě jim z toho jde hlava kolem.
Jenom výzvy nás posouvají.
Přesně.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Já už jsem prozradila, že můj dnešní host, producentka a scénáristka Alena Millerová, stojí za veleúspěšným seriálem Děcko, který teď běžel v České televizi a který má hlavní téma náhradní rodičovství. Tak Alenko, jak jste spokojená s výsledkem? A taková intimní otázka, brečela jste u seriálu stejně jako já?
To pak, že jsem brečela. Já jsem si pouštěla všechny ty díly, musela jsem si je pouštět moc krát, protože se, že tam se napřed řeší jako střih, pak se řeší hudba, pak se řeší ještě něco a něco, takže třeba klidně 10krát. A když jsem právě u toho posledního dílu jsem seděla a začala jsem slzet, tak můj muž tak na mě koukal, říkal, teď už to vidíš aspoň po 10. Nad čím tam brečíš? Už ono je tak dojemný. A to normálně moc nebrečím, ale tady občas ty slzy jsem očích měla taky, no.
A jak jste tedy spokojená s výsledkem? Splnilo to vaše očekávání?
Já jsem spokojená. On samozřejmě vždycky člověk si ještě představí, jak by nějaký věci udělal jinak, takže já bych třeba ještě trošku, bychom ještě víc posílili třeba začátek, ten první díl, jo, aby se to tak jako ještě rozjelo rychleji, ale já mám ten seriál ráda i s těma jeho chybama, protože možná kdyby byl úplně bezchybný, tak by zase nebyl tak dobrý. A já tam hlavně jako oni jsou tam skvělé ty scenáristky Lucie Macháčková a Kateřina Krobová, které tam z toho dali opravdu strašně moc ze sebe, dali tam svoje příběhy, dali tam svoje osobní zkušenosti, projevilo se třeba, že s Katkou Krobou už leta spolupracuje na dokumentech, takže tam je vlastně takový ten dokumentární pohled, že my vždycky chceme, aby to mělo nějaký přesah,
ano.
Aby tam prostě, kromě toho, že to bude nějaký příběh, tak aby tam třeba se probralo psychické násilí, aby se probralo, jak co to znamená pěstounství, takže vlastně tak nějak přirozeně se tam tyhle věci všechny dostávají a ono se to je tam i výborná režie. Vlastně já jsem tady byla dost, jsem riskovala, protože jsem tam vzala 3 debutující, vlastně hlavní ty štábové roli, to znamená Kateřinu Krobovou, Lucii Macháčkovou, myslím teda debutující v hraném seriálu a Rozálii Kohoutovou, která do té doby se skvěle věnovala hlavně dokumentu.
A to byla druhá režisérka, která se podílela
na tom
seriálu.
To byla jedna z 2 režisérek, Rozálii s Radimem Špačkem. Radima jsme vzali jako zase z člověka, ze kterým já jsem zvyklá dlouhodobě spolupracovat a věděla jsem, že dokáže třeba učit ve dvojici. Takže tohleto dohromady, takže já myslím, že se povedlo něco, ale tam to nebyly jen oni, tam třeba výborná, já mám třeba hrozně ráda hudbu, která tam je, protože my jsme se snažili ke každé mu dílu, jako to vymysleli scénaristi.
Já jsem si dokonce všimla, že ta úvodní píseň, za kterou stojí známá slovenská interpretka Katarze, že se stala hitem díky seriálu.
Ano, ta vlastně ta, co si na konci život, dala jsem ti život, určitě my jsme vlastně i natočili k tomu klip a opravdu jako slyšela jsem pak na chodbě, nebo prospěvovali kolegyně, tak mimochodem mě hrozně potěšilo, že třeba kolegyně v tiskovém oddělení, v komunikaci si ten seriál hrozně oblíbili a opravdu jako, nejenže jako jsme spolupracovali teda na té kampani, ale oni opravdu taky nám už tahali z ruky další díly.
Tak to byl první lakmusový papírek, který ukazoval na to, že to bude asi úspěšný formát a seriál, který se dotkne a přesáhne určitě ty televize televizní obrazovky, ale mě by zajímalo, když půjdeme úplně na začátek, jak takový seriál vzniká. Vzniká tím způsobem, že přijdou scénáristky s dobře napsaným scénářem a se zajímavým tématem za vámi a řeknou, tohle chceme natočit, anebo vy hledáte nějaké téma, nějakou látku, která by se seriálově zpracovala?
Jak kdy? Tady v tom případě za mnou přišli s námětem, dokonce oni váhali, do které televize to dát a myslím, že to, že to jako přišli ke mně, bylo spíš o mých jako osobních nějakých, o mém chování nebo o mé povaze, že se jim prostě s nima se mnou dobře dělalo vždycky, takže nakonec si vybrali mě a já zase, mně se stalo přesně takové to, že si to, na to kouknete a přečtete si dvě stránky a říkáte, jo, tak tohle to budu udělat, jo, to chci, to je ono. Byť to třeba ještě vůbec není hotový, není to třeba, i tam jsou tam chyby zatím, ale prostě já vím, tohle téma mě baví, nebo tahle téma tam mě baví, takže tam bylo jako okamžité souznění a vlastně všichni, myslím, že až včetně herců, když tomu přišli, tak je to vlastně hrozně zaujalo právě tím, že to jako je reálné, že to je autentické. A tomu to nám šlo, aby to nebylo nic, že si někde něco vygooglujeme, ale aby tam bylo, mě na tom třeba hrozně bavilo, že tam byly vždycky u každého seriálu jsou hrozně důležité postavy a jejich charaktery.
A to jsem se vás právě chtěla zeptat. Teď za vás, za Alenu Millerovou, ne producentku, ale ženu, kterému páru vy jste nejvíc fandila v tom seriálu? Protože každý tam od začátku měl nějakého favorita, některý pár, který měl největší sympatie.
Tak... Já jsem měla trochu nevýhodu, že my jsme od začátku věděli, jak to celé skončí, takže já jsem jako...
Fandila tomu konci, vlastně tak, jak to dopadlo.
No, ale já bych určitě bych klidně svěřila to dítě těm dvěma klukům, Petrovi a Vladimírovi, ty jsou hrozný sympatiáci, těm bych ho svěřila, no a určitě Alice taky byla dobrá volba. Myslím, že to dopadlo správně, jak mělo. Já myslím hlavně, že by každý, kdo chce dítě a umí se o něj postarat a že to je dobře, že je lepší, než aby dítě zůstávalo jako v náhradních rodinách, třeba zase přišlo někam jinam, že to je určitě lepší než v ústavu. Samozřejmě, když ty noví rodiče jsou dohodní a umějí se o něj dobře postarat.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Schody z nebe Terezy Kandlové logicky nemohly chybět jako její velký hit. Teď už také víme, že napsaný jejím manželem.
Přesně tak.
O tajemství odhaleno. Spíš pojďme si udělat srovnání, když jsme slyšeli teda tvůj velký hit, známý hit, který se hodně hraje, a s nejnovější deskou nebo albem, ale i vinylem samozřejmě, Diamanty. Jak velký je tam hudební posun a rozdíl? Můžou posluchači čekat teda po té pauze i trochu jinou Terezu?
Já bych řekla, že jo. Zároveň si držím tak nějak svůj styl a pořád jsem sama sebou. Nechtěla jsem se zase úplně odklonit vlastně od toho, jak mě lidi vnímají a znají ve smyslu toho, že bych začala dělat nějaký jiný žánr. Myslím, že stále jsem to já. Je to takovej dívčí pop, který ale určitě zní mnohem moderněji, pochopitelně i by měl správně po čase vydání nový desky. A reflektujeme tam hodně stylů, který jsou a žánrů, který jsou momentálně takovým mainstreamem ve světě. Jako je třeba ještě afrobeat, my jsme se tady dneska bavili o reggaetonu.
Ano, to je ovlivnění španělském, ale takže i další jsou teda afrobeat.
Afrobeat a jsou tam i prvky jiných stylů, ale... Najdete tam v podstatě i balady jenom s pianem. A co se týká mě a mýho zpěvu, myslím, že tam mám takový i hlubší polohy, že tam trošku zním vlastně jinak. Určitě jsem za tu dobu i dospěla. A ta každá jedna píseň dostala skutečně péči, kterou si dle mýho názoru zasloužila, protože ty písničky mají krásné melodie, nádherné texty. A snažili jsme se zkrátka je udělat tak, aby zaujali lidi, aby našli tam třeba svůj příběh. A...
Na to musíš mít jistě i nějakého jakoby aranžéra, nebo jestli to dělá manžel, nebo četla se jméno David Kopecký, že vám dělal sound, to, že někdo jakoby to stmelí ty žánry do nějakého jednoho tedy jako pocitu, aby to někde ladilo, i když šaháme do různých stylů. Aha. Já nejsem hudební, tak se ptám laicky, omlouvám se, ale...
Ne, já myslím, že je důležitý, aby to album celý drželo nějakým způsobem jako pospolu a tam je víc těch složek. Můj muž vlastně nejenom, že teda píše hudbu a texty, ale dělá i ty aranže. To znamená, že už má nějakou i představu, jak by ta píseň měla znít. A tam je důležitý, aby přesně vlastně pak to album tak nějak znělo i pospolu vlastně pěkně, že aby to nebylo
chaos. No právě
to
myslím, chaos, aby to nebylo jako dotkliská kočičky no, ve finále, no jasně.
A, no a pak je tam ta poslední fáze a to je ten sound jako takovej, kdy se jedná o mastering a mix té písně a o to se postal právě David Kopecký a to je taková ta finální fáze, já ji říkám takový make-up vlastně.
Ano, rozumím. A takové zastřešení úplně, že to jako celý zabalí.
Ano, celý
a to jste dělali u vás v některém z vašich studií? Nebo se to posílalo
ten,
už jinam?
Ten mix a mastering se posílal už tomu posílali, Davidovi, jinak jsme si dělali vlastně všechno my a doma a už máme takový svůj systém, tak je to hrozně fajn.
Řekni mě, a samozřejmě nechci vůbec nahlížet, je to tvé know-how a nemusíš to prozrazovat, ale když přece jenom si měla nějaký rok a půl pauzičku, víc tam mluvila si o tom právě v jiných rozhovorech, nemusíme to dublovat, byly tam i nějaké nemoce, starání se, ale i to Španělsko a tak dále, ale tvoření této desky, o které mluvíme, udržuješ si nějak vlastně tu hlasovou kondici, musíš si, já nevím, denně zpívat, nebo já nevím, co člověk musí dělat, aby když nevystupuje denně na pódiu, tak si to tak nějak představuju.
Já myslím, že to člověk úplně jako nezapomene, nebo si myslím, že ten trénink vždycky, když jsem se třeba zpívat, tak si vždycky zpívám třeba předtím, že je dobrý se rozespívat. Ale teď jako v průběhu, tak já jsem takový člověk, který si pořád něco prospěvuje, takže vlastně se to asi nedá úplně vlastně netrénovat, protože si pořád něco zpívám každý den.
Jseš ten typ, co si prostě brouká jako
často.
Já bych ráda uzavřela naše povídání, pomalunku se k tomu chýlíme právě tím, co to celé provází a já jsem si to nechala nakonec, tedy Diamanty jste zvolili název alba. Ví člověk hned, která písnička bude ta, která album pojmenuje?
Tak někdy ano, někdy vám ta píseň tak nějak velmi jako vyčnívá, ale co se týká téhle desky a co musím teda zmínit, a jsem šťastná, že lidi poslouchají celé album, že skutečně tam není vlastně jedna píseň, která se nějak výrazně výjímá oproti těm ostatním a tím se vracím právě k té tvojí otázce, my jsme taky neměli úplně jasno, která vlastně je ta nejlepší. Ale máme kolem sebe už okruh přátel, rodiny, u kterých si děláme trošku průzkum, co se líbí jim a můžeme si z toho vlastně nějak tak jako vyhodnotit. A Diamanty zkrátka nám z toho nějak vyšly, že by měly jít první a potom vyšel Lístek a včera mi vyšel další videoklip na písničku Trip, takže teď mám už venku 3 klipy. A Diamanty teda šly první a i jsme tak pomenovali celý album, protože tak nějak to vyznělo, že by měla být jako první.
A postupně se dočkají všechny svého klipu? Asi.
Nevím, jestli úplně uvidíme. Všechny, dobře, ale ještě něco mám.
Dobře, necháme tyto diamanty obestřené tajemstvím a já ti moc děkuju za návštěvu.
Já taky moc děkuju a přeju vám krásný den a moc ráda jsem tě viděla.
Děkuju. Já tebe taky, Teresko, a dej si víno na Moravě i ve Španělsku na tvé a vás všech zdraví.
Děkuju.
Krásný den, naším hostem byla zpěvačka Tereza Kerndlová.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Na Dvojce.
Tak částečně jsem vám mého dnešního hosta Terezu Ormsby představila. Mohla bych číst ještě celý další představující odstavec, ale bylo by to dlouhé a my na hodně věcí přijdeme tím, že já budu klást otázky a Tereza bude odpovídat. Začneme úplně jednoduše. Dobrý den.
Dobrý den.
Ano, tak to je to nejpodstatnější. A dostaneme se k tomu, co to je Zeptej se vědce. Ale přece jenom bych měla říci, a snad to platí, Teresko, řekněte, že od roku 2018 pracujete jako vědecký pracovník ve skupině profesora Konvalinky v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky.
Přesně tak.
Tak. Další detaily se dostaneme k tomu, co tam všechno děláte, nebo jaké otázky třeba do svého života vkládáte vy. Ale pojďme si říct, zeptej se vědce, něco, co můžeme najít na Instagramu, chápu to dobře.
Nejenom na Instagramu, najdete nás na vlastně všech sociálních sítích, takže i na Facebooku, na X-ku, na Blue Sky, nyní nově, na LinkedInu, prostě všude. A fungujeme jako taková platforma, kde se lidi můžou ptát na nějaké zajímavé dotazy, které zabíhají do vědy. Proto zeptej se vědce.
No co všechno teda patří do vědy z laického hlediska? Na co všechno se vás lidé ptají?
Ptají se nás na strašně moc věcí, jako od toho, proč kysnou polívky, mm-hmm. když je špatný počasí, až po vliv třeba hormonální antikoncepce na naše tělo, nebo očkování, nebo otázky ohledně vesmíru, fyziky a samozřejmě i otázky, které se týkají humanitních věd nebo společenských věd, takže jsme třeba teď zpracováváme něco, co se týká židovské otázky a proč, mm-hmm. proč je vlastně ta pověst židů tak složitá. Takže, mm-hmm. takže takovéhle věci zpracováváme opravdu, opravdu široké spektrum.
Všechno, co se vlastně nás lidí a běžného života vlastně třeba týká nebo
přesně
dotýká.
Tak, přesně tak.
Přijde otázka, mm-hmm. kam vem to čtete, jo? Sedíte doma, přijde vám otázka. Mm-hmm. Jo, takhle si to mám představit. Sedíte u kafe, otevřete si třeba Instagram a tam je ta otázka.
No, my už máme ten proces jako vymakaný. No, na začátku to samozřejmě bylo takhle přesně punkové, kde jsme nás 10 lidí sedělo na Facebooku a různě jsme si pinkali otázky a odpovědi. Teďka už na to máme takový tým a vypracovaný vlastně systém, jak to dělat. Takže máme tým, kterému říkáme správa dotazů a tam máme dispečerky, které se věnují přijímání těch dotazů. A teď už, protože je o nás veliký zájem, tak bohužel jsme museli limitovat ty počet dotazů, který přijmeme každý měsíc, protože jinak bychom byli úplně zahlceni.
Jako pro příklad jich je kolik, teda ať si to představím.
Tak tenhle měsíc, třeba. Protože se zrovna odevzdávají granty, to znamená, lidi jsou vytížení, tak je jich jenom 26, jo, ale jinak míváme kolem, většinou my to počítáme od toho, kolik dotazů jsme odeslali v tom minulém měsíci, mm-hmm. takže máme koeficienty. Takže když nám to dobře jde, tak máme třeba koeficient 1,2, to znamená, jako navyšujeme počet mm-hmm. přijatých dotazů, než kolik jsme odpověděli. Ale teď zrovna momentálně se snažíme spíš právě zpracovat dluhy, které máme. Máme mm-hmm. strašně rozpracovaných dotazů, takže abychom se v tom nezahltili. No a
takže přijde tam ta otázka, tedy přijde ta otázka, no a co následuje? Protože ta otázka patrně to není, že vy odpovíte jako od boku. Patrně
ne,
následuje jakýsi
ne.
proces prověřování.
Přesně tak. My máme teda tyhle dispečery začneme první, co začneme dělat, že tu otázku zaevidujeme a potom hledáme vědce, který nebo vědkyni, kteří na tu otázku odpoví. Snažíme se najít někoho, kdo bude svojí specializací co nejblíž dané otázce. A pak je takový proces, kdy se snažíme ty lidi přemluvit, aby nám tu otázku zodpověděli, protože věci jsou jako strašně zaneprázdnění.
Takže je někdo ve vašem týmu, jako někdo, kdo je na telefonu.
Je to v našem týmu. Máme asi přes 400 členů v tuhle chvíli, takže první, co děláme, že se snažíme někoho z týmu se prostě zeptat. Ale často se stane, že lidi nemají prostě čas, nebo to není v jejich odbornosti. Řeknou, já se na tohle necítím, tohle je příliš prostě pro mě vzdálené téma a nemám čas se do toho ponořit. Takže pak je hledáme mimo náš projekt. A pak záleží, jestli se nám někoho podaří najít nebo ne. A když jo, tak ten dotaz nám teda napíšou, tak pak přijde ještě recenzenský proces. Takže my každou tu odpověď necháme přečíst ještě dalším odborníkem na dané téma. A ten se snaží podívat na to, jestli třeba literatura, která je citovaná, jestli je adekvátní, jestli v té odpovědi není něco zapomenuto, nebo naopak je tam něco, něčemu dán příliš velký důraz. No a když to projde i tady tím kolečkem, tak následují editoři. Takže my máme i editory, kteří se věnují srozumitelnosti toho textu a snaží se ten text upravit tak, aby byl čitelný pro běžné lidi, protože, jak jsem zjistila, tak my vědci máme svůj vlastní jazyk, který
ano, to jste zjistila
někdy
dobře, ano.
těžko pochopitelný ano. pro ostatní. Takže máme vlastně editory nevědce, kteří nám tady s tím strašně pomáhají a korigují nás v tomhle směru. No a pak to dostane znovu autor, znovu se k tomu musí nějakým způsobem vyjádřit a když to projde i tady tím kolečkem, tak následuje moderátorská kontrola, což jsou ty nejvyšší editoři právě dotazů a my tomu dáme tu finální, jako ano, může to jít ven. A pak dotaz publikujeme na sociálních sítích. A
krásný, to je nádherný proces.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Posloucháte Blízká setkání, dnes je mým hostem pan profesor Jan Praško, psychiatr, psychoterapeuta. Stále i samozřejmě chápete, že během písničky si stále povídáme tématy opravdu hodně, ale když bychom se dostali k těm jednotlivým onemocněním, kterými se vlastně psychiatr zabývá, tak jsou to deprese, úzkosti.
Ještě, že to onemocnění bych trošku zavorkla, jsou to poruchy.
Nebo poruchy, aha.
Protože to nemocnění, některé se dají označit jako bipolární porucha, jako nemocnění o schizofrenii, ale většinou jsou to poruchy, protože nesplňují úplně kritéria onemocnění. Ale lidé radši říkají onemocnění, protože ale tím se víc trošku značkujou. Jako, a trošku to demobilizuje. Když mám onemocnění, má to někdo léčit a já jako s tím nic neudělám. Jo? A zajímá to, že je to porucha, tak já to můžu měnit. Můžu to změnit. Takže to názvosloví trošku je složitější.
No? A vy poznáte, když je tedy člověk, když má tuto poruchu hned, když přijde k vám do ordinace, protože vy na to máte jednu hodinu, je to neúprosné?
No, většinou ano, ale někdy potřebuji 2 hodiny. Já běžně vyšetřím 90 až 120 minut, protože to nestínu, rychle je to ten první rozhovor, abych víc věděl, ale já chci porozumět, proč se to stalo, co se stalo v životě a čeho je to výrazem z toho životního příběhu. A někdy to nemusím poznat, i když si myslím, že většinou to poznám.
Základem toho je asi to, že se člověk dokáže otevřít a musí k vám tedy přijít, že spoustu lidí asi nechce, bojí se, stydí se, má nějaký blok.
U nás bych řekl plus minus polovina lidí je ochotná přijít a druhá polovina 60%. Prostě nečeká od psychiatra nic dobrýho, nechce to vědět a ani si nepřiznává, že se trápí. A je to u různých těch diagnóz různé. Třeba u sociální fobie přijde jenom 20%, 80% nepřijde nikdy.
A co to je sociální fobie?
To, že mám strach, že se strapním před lidma, když budu mluvit, jíst, pít, pracovat, psát a podobně. A ten člověk vlastně má takový strach ze zesměšnění a strapnění, že zůstává izolovaný. A je to jedna z nejčastějších psychických poruch, 14% populace až ji trpí, zejména mladí lidi. A pak vlastně nedostudují, jsou chytří, špatně si dají partner, nebo si ho nenajdou, protože to znamená s někým si povídat. Čili je to takový extrémní stud.
Jo, ale ten člověk vlastně to nemusí vnímat jako nějakou tady poruchu nebo nějakou...
Často si říká, vadu. Že to je jeho povaha, ale přitom tomu velmi pomoct, že jo, když přijde. Ale tam chodí málo, protože se bojí k tomu odborníkovi, že to je taky složitý.
Když bych vám někoho takového natočila, poslala vám video a řekla, prosím, vidíte na něm, má ten člověk problém, má smysl jít jako k lékaři nebo ne? Dokážete to poznat přes video podle toho, jak se ten člověk chová?
Asi bych se musel ptát, protože jako co zde nahrát a dobrý herec zahraje vlastně roli pacienta snadno, ale když se budu ptát a vidím víc věcí, tak to vím líp. Že jo? Čili já taky, někdo diagnostiku rad politiky přes z televize a podobně, to je nesmysl.
To je nesmysl.
To je nesmysl to, protože to je nějaký prostě image, který ten člověk si vytvořil přes ty média a to vůbec nejde říct.
Ale když by třeba víc vás psychiatrů vidělo jedno video, tak budete na to mít všichni stejný názor?
Když se natočí, to je zajímavé, když se natočí pacient, ale někdo ho musí si s ním povídat, odborník, tak shoda psychiatru je přes 80% na diagnoze. Což je zajímavé, protože když rentgenologové vidí rentgenový snímek třeba plic, tak ta zhoda je něco přes 50%. Čili ty psychiatři se víc zhodnou na diagnoze, jsou přesnější, že jsou cvičení na ty jednotlivé fenomény.
Jaké vlastně tedy, jaká porucha, nebo tedy onemocnění, omlouvám se za to slovo, je pro vás jako nejtěžší, nejhůř řešitelný? Je to běh na dlouhou trať?
Jako to asi nebude tolik o ty poruše, jako ještě dalších vlastnostech a o osudu o člověka. Jako obecně asi nejhůř se mě osobně léčili s narcistickými osobnostními rysy, protože ne proto, že by to byla tak vážná porucha,
narcistní,
ale si špatně přiznávají věci. Jo? Čili mají tendence vždycky někdo jiný za tomu, že někdo jim závidí, někdo je horší a hůř jdou do introspekce. To se jim nedaří. A jinak ty jako já běžně se zabývám samozřejmě některými poruchami více, které nejsou jednoduché, jako hraniční porucha osobnosti nebo obsadně kompulzivní porucha. To jsou lidé, které já převážně v posledních 25 letech léčím. A obecně jsou pokud za obtížné k léčbě, ale nejsou. Jsou to fajn a jdou léčit, ale trvá to díl.
Mm-hmm. Když bychom si vzali depresi, když by měl někdo takovou například 14-denní jaksi stav na ataku, takovou silnou, můžu ji mít jednou za život jenom a pak už nikdy? Nebo je to
můžu,
věc, která se opakuje?
Můžu, ale velmi často se opakuje. Přímě 20-25% má jenom jednu epizodu, ale zbytek má tendence k tomu, co říká rekurence, že se to objevuje znovu. A tak mi potřebuje od začátku vlastně už dobře zaléčit. A to je asi nejdůležitější, protože každá další deprese bývá, každou další depresi se ten člověk učí mít tu depresi víc.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.